Noong dekada 70, isang grupo ng mga kalalakihan mula sa kanlurang desyerto ng Australia ay nagsimulang magpinta ng mga kwento ng kanilang pangarap at ang kanilang gawain ay nakakuha ng pandaigdigang interes. Ngayon, ang susunod na henerasyon ng mga alagad ng sining mula sa riyon ay nagtutulak ng higit na mas sining na pagsusumikap, lumilipat sa mga bagong hanay ng mga disenyo. Sa ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Sa isang silid-aralan sa Alice Springs, isang maliit na grupo ng mga estudyante ang natututo ng mga pangunahing kaalaman sa paggawa ng pattern. Ang lahat ng mga ito ay itinatag ng mga katutubong alagad ng sining na bumibisita mula sa malayong komunidad ng Hash Bluff. Si Lisa Multa ay gumuguhit ng isang simple, eleganteng pattern ng mga linya at palikolikong guhit sa isang matingkad na tela.
This is a sand dune country, my grandfather's country. The drawing I'm doing, yeah, when my drawing comes from my heart. Yeah.
Ang rehiyon ng desyerto sa kanluran ng Northern Territory ay may masaganang artistikong nakaraan. Sa lugar ng Papanya, malapit sa Hash Bluff, noong mga unang bahagi ng 1970, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagsimulang magpinta ng mga kwento ng kanilang pangangarap. Ang kanilang mga dramatiko, abstract na paglalarawan ng kultura at bansa, madalas na gamit ang isang natatanging teknik ng tuldok na pagpipinta, ay hindi tulad ng anumang bagay na nakita sa mundo ng sining noong mga unang panahon. Ang kontemporaryong aboriginal na sining ay naging pandaigdigang sensasyon. Ang ama ni Patrick Nolan, si Dini, ay isa sa unang Papanya Tala artist. Ngunit ang nakababatang si Ginoong Nolan ay bumuo ng kanyang sariling artistikong estilo.
He went to South America and Europe. Paris. But I love watercolor. Sometimes touch paintings, a little bit.
Si Brigida Stewart mula sa Bachelor Institute ang namamahala sa pagtuturo tungkol sa mga textile o tela na isinasagawa sa Desert Knowledge Precinct.
So we're trying to mimic the role of a manufacturing company, I guess, here in the studios, so they know, they can see and they understand what manufacturing fashion is all about. It's quite a big process.
Ito ay isang landas na maaaring makapagbukas ng mga bagong stream ng kita o mapagkikitaan para sa mga artists at sa kanilang malayong komunidad. Ang kanilang mga disenyo na nakalimbag sa tela ay una munang gagawing mga damit. Sinabi ni Brigida Stewart, ang proseso ay maaaring magkaroon ng maraming mga aplikasyon.
Textiles is massive. It's quite, it covers anywhere from, you know, Manchester homewares to fashion. To quilting, to all sorts of, it's quite a versatile, and we find that their paintings translate quite well onto textile.
Sinabi ng artist na si Lisa Multa, hindi na siya makapaghintay na gamitin ang kanyang mga bagong kasanayan sa isang pang-komersyong aplikasyon.
Really feeling really proud and happy that somebody might be wearing this.
Ang mga disenyo ay unang pagkakataong ilalabas at makikita ng publiko sa Jung-U Festival malapit sa Uluru sa unang bahagi ng bagong taong 2018.
sbs.com.au/Filipino